Ghepardul, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Scenariu radiofonic de Titel Constantinescu.
Un soldat al regelui, mort printre trandafiri și lămâi. Ceva se întâmplă, ceva grav. O lume se clatină din temelii. Și eu, prințul Fabrizio Salina, cu toți ai mei, simt asta. Un soldat tânăr, frumos, mort în grădina palatului meu. Mort pentru rege. E absurd, e absurd. Regele, un seminarist în uniformă de general, care nu prețuiește mare lucru. Și în munți, Garibaldi cu ai lui, pregătindu-se să vină iar, după o răscoală nereușită, să lupte pentru unitatea Siciliei. Iar Tancredi, răsfățatul și neastâmpăratul meu nepot, aderând se pare la aceste idei ale bărbosului ascuns în munți. Tancredi, prinț Falconeri. Și regele, regele știe asta. Cine va fi sortit să urmeze acestei monarhii care poartă de pe acum semnele morții pe față? Victor Emanuel Piemontezul, care îi se spune regele gentilom și care face atâta zarvă cu meritele lui? N-ar fi același lucru. Pleacă un Ferdinand și vine un Victor Emanuel. Dialect torinez în loc de dialect napolitan. Și basta. Sau poate Republica lui Don Peppino Mazzini? Dar asta ar însemna că eu, din Fabrizio Corbera, principe di Salina, aș deveni simplu domnul Corbera, un burghez oarecare. Și ghepardul, emblema neamului Salina, felina asta cu ochi blânzi care nu suportă captivitatea, blazonul strămoșilor mei, mândria și orgoliul nostru, smulse de vânturile noi, de toate aceste transformări care și începe să se face simțite. Ghepardul murind, dispărând cu noi deodată, prințul Salina devenit simplu, simplu de tot, domnul Corbera.
Da?
Alo?
Da?
Editura Feltrinelli?
Da?
Cu domnul Giorgio Bassani, vă rog.
Eu?
Nu știu cum să vă spun. E vorba de un manuscris.
Oh, nu e ceva nou, domnule. M-aș fi mirat să-mi telefonați doar să mă întrebați de sănătate. Desigur, o capodoperă.
Da, da, o capodoperă.
Da, 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 știam eu.
Vă pot aduce manuscrisul chiar acum?
Sunteți autorul?
Nu. Autorul a murit. Oh. Era un prinț. Un prinț sicilian.
Giorgio, iată manuscrisul de care ți-am vorbit.
Tu erai la telefon?
Nu. Nu, un prieten. Dacă mi-ai fi cunoscut vocea, nu m-ai fi luat în serios. Oh. Iată manuscrisul. Ghepardul. Autorul...
Da, 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 mi s-a spus, un prinț.
Da, da, prințul sicilian Tomasi di Lampedusa. A murit anul trecut, în 1957, într-o clinică din Roma.
Lampedusa, Lampedusa...
Îl cunoști?
Numele acesta, cred că... Da, da, acum 2 ani la San Pellegrino Terme. Da, da, Eugenio Montale... Într-un cenaclu de poezie a lansat un poet...
Nu, exclus. Prințul nostru nu e poet.
Da. L-a lansat atunci pe Lucio Piccolo. O revelație.
Crezi că era pseudonimul lui?
Nu. Poetul era chiar Lucio Piccolo. Baron sicilian din Capo d'Orlando. Dar nu venise singur, era întovărășit de un văr de-al lui, un bărbat înalt, frumos, cam plin de el, cam orgolios. Vorbea puțin, afișându-și noblețea, seniorial, politicos și grav. Pentru o clipă a izbutit să ne atragă atenția. Era ceva nou pentru noi. Parcă se deschisese brusc o fereastră spre un timp de demult. Un leu singuratic răsărit dintr-o dată într-o lume de ifose, cancanuri și aplauze. Dar ne-am reîntors la splendida poezie a lui Lucio Piccolo și pe vărul lui l-am uitat toți. Da, da, acum mi l-am reamintit, da, da, numele lui cu rezonanțe de foșne de dantele vechi și cantilene siciliene. Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Se pare că nici el, leul singuratic, cum ai zis, nu ținea prea mult la atmosfera aceasta de salon și de forfotă literară.
Da, da, după terminarea discuțiilor, felicitărilor și extazurilor poeticești din cenaclul orașului Lombard, s-a întors acasă și nimeni nu l-a mai văzut niciodată pe leul singuratic. Iar acum leul a devenit ghepard. Ia să vedem... Rugăciunea zilnică se sfârșise. Timp de o jumătate de oră, glasul împăcat al prințului reamintise tainele de slavă și de pătimire. Timp de o jumătate de oră, alte glasuri îngemănate țesuseră un murmur unduitor din care se desprinseseră florile de aur ale unor cuvinte neobișnuite: iubire, neprihănire, moarte. Și în legănarea acelui murmur, salonul rococo părea să-și fi schimbat înfățișarea, până și papagalii, care își desfăceau aripile de curcubeu pe mătasea tapiseriei, arătau cu prinși de sfială.
Ei, ce părere ai?
Un lucru e sigur. Ne aflăm în fața operei unui scriitor adevărat.
Ați auzit? Ghepardului Lampedusa se pare că va fi publicat.
Exclus, exclus. Nici o editură nu l-a acceptat. Chiar și Elio Vitorine l-a respins categoric. Are o factură prea vădit eseistică, deci neliterară, spunea el.
Și crezi că este un criteriu? Că după cartea lui Călătorie în Sicilia nimeni nu poate să mai scrie despre Sicilia?
Atât mai mult cu cât Elio Vitorine a încurajat foarte mult scritori. Ea a publicat în editura Elinau din colecția Igetoni. Chiar și străini, pe Marguerite Duras mai ales.
O, da, și eu m-am mirat.
Pe Franco Lucentini cu tovarăși necunoscuți, pe Carlo Casola cu romanul Faustosiana, pe Giovanni Arpino cu Sei stato felice Giovanni.
Da, 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 și pe Beppe Fenilio l-a publicat. Romanul lui La Malora, în ciuda titlului Ceasul rău, se pare că a avut numai ceasuri bune.
Și totuși e de necrezut. Iată, ghepardul a fost respins. Nici n-a vrut să audă de el. Sicilieni între ei.
Se pare că Sicilia principelui di Lampedusa e cu totul diferită de propria sa Sicilie. O consideră o carte străină din care transpare mult prea vag nefericirea Siciliei.
O Sicilie văzută de un prinț e atât de departe de tristă Sicilia lui Vitorini. Era de așteptat ca autorul Călătoriei în Sicilia să nu creadă în povestea unei familii princiare al cărei blazon e un ghepard. Apărător în felul lui, dacă nu al nobilimii în crepuscul, măcar al burgheziei, care avea cât de cât să apere în continuare dreptul.
Sigur.
Cartea lui Vitorini e un țipă de deznădejde, de revoltă. Coborând dintr-o dată printre vitralile și cantilenele nostalgice ale lui Lampedusa, Vitorini probabil s-a simțit stingher ca un copil rătăcit dintr-o dată într-o cetate bizară.
Așa e. Se amintești pasajul acela despre copiii flămânzi din cartea lui Vitorini? Îi înțeleg refuzul. E altă lume. Altă lume.
Unii critici dau dreptate, alții nu.
Poate, poate s-a grăbit totuși cu sentința în cazul cărții lui Lampedusa.
E, și până la urmă, cine publică ghepardul?
Giorgio Bassani, la editura Feltrinelli. Bietul prinț Lampedusa nici măcar n-a avut parte să-și vadă cartea în vitrine. O viață întreagă să visez, să scriu o carte și să mor cu puțin mai devreme de tipărirea ei.
Exact la un an de la moartea autorului. despre care nici nu se știu prea multe.
Da, voi merge mai târziu, după apariția cărții, la soția lui să iau un interviu.
Da, o cunosc. Alessandra Wolf Stromersee. E autora unor remarcabile studii psihologice. Vicepreședinta Societății Psihanalitice Italiene.
Da, da, da.
Poate de la ea să putem afla ceva mai mult despre acest misterios prins. Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Da, de fapt, soțul meu dorea de mult să scrie un roman istoric, având ca personaj central figura străbunicului său după tată, Giulio di Lampedusa, astronom. Se gândea mereu, dar nu se hotăra să-l scrie.
Era un însingurat, așa se spune.
Un însingurat? Un visător.
Cercurile literare italiene nu l-au știut prea bine. Apariția cărții lui a fost ca o străfulgerare. Un om singur undeva, meditând și deodată...
Era un îndrăgostit de liniște și de câțiva prieteni buni. Primea totuși, adeseori la noi la Palermo, un mic grup de tineri cu care întreținea colocvii literare, discret, fără să lase nicio clipă a se bănui propriile sale preocupări în domeniul scrisului.
Lecturi și meditație.
Scria totuși, rar. Câteva novele, câteva povestiri, note, gânduri, amintiri.
Care s-au publicat îndată după apariția ghepardului.
Unele din ele erau studii în vederea viitoarei cărți pe care ezita să o scrie. Iată aici locurile copilăriei mele.
Da, a face o cronică a copilăriei tale... E, mi se pare, cu neputință. Chiar însuflețit de cea mai mare bună credință, ți-ai dat seama că nu poți răsfrânge decât o imagine calpă, foarte adesea sprijinită pe înspăimântătoare anacronisme. Așadar, voi urma metoda regrupării motivelor în spațiu, mai curând decât în succesiune temporală. Voi vorbi despre locurile pe unde mi se petrecu copilăria, de oamenii ce o înconjurară, de sentimentele mele. Așa.
Da.
Da. Pentru mine, copilăria e un paradis pierdut. Toți erau buni cu mine, eram regele casei. Așadar, cititorul să se pregătească a fi plimbat printr-un paradis terestru și pierdut.
Da, există aici multe evocări asemănătoare cu pasaje din Ghepardul. De la descrierea palatului din Palermo la călătoria spre Santa Margherita Bellice. Aș zice că e un fel de ciornă a romanului, o primă încercare.
Poate dintr-un exces de scrupul artistic simțea nevoia unor multiple acumulări.
Imaginea prințului Salina îl obseda. Îmi povestea adeseori în serile noastre siciliene, seri lungi, cu aerul încărcat de miresmele florilor toropite de soare.
Căutările pe care le vedesc povestirile și novelele respective sunt nu numai de domeniul fizionomiei eroilor sau a atmosferei.
Desigur, ele pătrund adeseori în însăși biografia autorului. S-a pregătit zeci și zeci de ani pentru a scrie Ghepardul. Nefiind scriitor profesionist constrâns să-și afle în literatură sursa de existență cotidiană, el și-a urmat procesul firesc de elaborare lentă, care corespundea structurii talentului său.
Până în 1955.
Da, da. Lucio Piccolo, vărul lui, reputase un mare succes cu poeziile sale. Acest lucru a fost desigur un stimulent pentru el.
Apariția cărții a fost o imensă surpriză. Nimeni nu se aștepta. Toți se întrebau cine a scris-o, cine a scris-o.
Da, unele editori au respins cartea. Soțul meu se obișnuise și cu asta, aproape renunțase. Lucra totuși intens, fără întreruperi mari. Îl observam. Într-adevăr, succesul lui Lucio Piccolo i-a fost de bun augur. Căpătase dintr-o dată o dorință aprigă să o vadă terminată. Se obișnuise să rămână zile și nopți în casă, să scrie. Eram singurul om căruia îi se destăinuia. Îl priveam. Știam că mă va striga. Îmi va citi ceva. aștepta răspunsul meu. Se temea.
Se temea.
Simțeam cum arde, cum se grăbește, cum vrea cu orice preț să recâștige timpul pierdut. Seara asculta vrăjit vechi cântece siciliene. Când începea să-mi citească, stam cu ochii închiși. Prințul s-alina în turnul lui, aproape de stele, meditând. Prințul s-alina rătăcind prin imensa grădină cu florea palatului, cu veșnica lui umbră, câinele Bendico, urmărindu-l oriunde. Străbunicul lui... Da, străbunicul. Și totuși, el era prințul. Eram sigură că el era soțul meu. Nu întotdeauna, dar felul de a vorbi, de a deschide o poartă, de a chema copiii și privirea aceea tristă, pierdută departe spre câmpiile Siciliei, de unde se auzeau ca niște litanii vechile cântece țărănești, erau ale lui. Îl regăseam aici, în ceea ce-mi citea, și intram și eu odată cu el în atmosfera cărții. Murea cineva în jurul nostru. Murea o lume și simțeai cum o alta venea îndată după ea. Și eu acolo, lângă el, în turn.
Doar aici, în turnul meu, aproape de stele, în observatorul meu astral, mă simt mai liniștit, mai aproape de mine, eu cu mine însumi. Credincioase la întâlniri, cometele s-au obișnuit să se înființeze punctuale până la secundă ochilor mei. Și iată, cometele nu poartă solia unei catastrofe. Apariția lor dinainte cunoscută este, dimpotrivă, triumful rațiunii umane care se proiectează în tării și ia parte la sublima rigoare a cerurilor. La înălțimea observatorului de aici, de sus, atât de sus, fanfaronadele unora, cruzimea celorlalți, se topesc într-o netulburată armonie. Adevărata problemă e să poți continua să trăiești viața spirituală în momentele ei cele mai sublime, cele mai asemeni morții. Murim. Mor gheparzii. Nu suntem orbi, nu suntem decât oameni. Trăim într-o realitate mobilă, căreia încercăm să ne adaptăm așa cum se mlădie algele sub loviturile valurilor.
Ați aflat? Premiul Strega va fi acordat anul acesta ghepardului!
Ghepardilor! Iar va reîncepe scandalul! Ghepardiștii își vor agita din nou standardele!
Ce vor spune cei care i-au negat cărții orice valoare artistică?
Cei care, ca Enrico Falghi, s-au îngrozit în fața monstruozității, pesimismului și nihilismului Salina. Sau cei care l-au găsit inacceptabil din punct de vedere moral.
Succesul cărții este de necontestat. Știți ce a scris lui Aragon? Ghepardul e ceva mai mult decât o carte foarte frumoasă. E unul din marile romane al acestui secol. Unul din marile romane de totdeauna și poate singurul roman italian.
Formidabil.
Referindu-se la disputele cu privire la ținuturile și localitățile siciliene descrise în cartea lui Lampedusa, Luigi Russo notează: adevăratul ținut e desigur acel al poeziei care, după cum se știe, transcede locurile.
Iar Giuseppe Stamati scrie: principiile de Salina e reprezentarea fantastică a omului care, fiind ancorat în existența lui terestră prin singura forță a legilor biologice, nu poate decât să lunece spre disoluție și să cuteze moartea căreia stelele și planetele, așteptate cu răbdare de ghepard la ivirea fiecărei seri, îi sunt transparentul simbol poetic.
Printre numele pomenite de către criticii ce s-au ocupat de capodopera lui Tomasi di Lampedusa,
Ca elemente de comparație sunt Balzac, Mérimée, Flaubert, Chekhov, Faulkner și, desigur, Stendhal.
De ce desigur?
Pentru că îmi amintesc ce-mi spunea soția lui.
Cunoștea în original câteva din principalele literaturi europene, îndeoseb cea franceză din secolul trecut și pe mari prozatori englezi. Printre manuscrisele lui am descoperit interesante eseuri despre autorii preferați, între care, lucru semnificativ, Stendhal ocupa locul întâi.
Iar în locurile copilăriei mele, Lampedusa nota: am recitit zilele acestea, jumătatea lui iunie 1965, o carte a lui Stendhal, Henri Bruyère. Astăzi nu-i pot dezice pe cei care o socotesc a fi capodopera lui Stendhal. E aici o frăgezime nemijlocită de senzații, o vădită sinceritate, o minunată râvnă de a mătura straturile succesive ale amintirilor și de a surprinde esența. Și ce limpezime de stil! Aș vrea să încerc a face la fel. Mi se pare de-a dreptul o datorie.
Da. Trebuie să conchidem, deci, că Lampedusa e ucenicul marelui romancier.
Aragon imagina chiar o rudenie între Tancredi Falconeri și Fabrice del Dongo.
Poate că ar fi mai util să se remarce apartenența lor la aceeași familie de spirite decât să se încerce a se detecta influența directă. Mai util și mai aproape de adevăr.
Iar acea melancolie a cărții, cum s-a spus și s-a consemnat de către toți criticii, nu e atâta unei clase care apune, cât mai cu seamă a timpului irreversibil, a vârstelor omului ce se succed ca niște anotimpuri proiectate fantastic.
Lampedusa a plagiat.
Nu e adevărat.
Nu se poate, nu se poate.
Ghepardul a ajuns pe banca acuzării.
Crezi într-adevăr că Giuseppe Maggiore a povestit subiectul romanului său Sete e mezzo lui Lampedusa?
Ziarele sunt pline de acest scandal. Abia așteptau un subiect atât de generos.
Profesorul universitar Gaetone Falzone din Palermo a citit întâmplător romanul Sete e mezzo, apărut în 1952 într-un tiraj foarte mic.
Bine, dar cartea nu s-a bucurat de nicio popularitate.
Exact. Confruntând textul celor două romane, Falzone afirmă că atât în primul cât și în al doilea, eroul se numește Fabrizio. Și că cei doi tineri, nepoții prințului, și unul și altul, au luptat alături de Garibaldi. Da? Dar atât în primul cât și în al doilea roman, acțiunea se desfășoară în Sicilia și îmbrățișează aceeași epocă.
Dar de ce totuși abia în 1962 și-a amintit profesorul Falzone că cel puțin cu 10 ani înainte ar fi discutat cu Lampedusa despre o temă care a devenit apoi similară sub pana a doi scriitori?
Exact.
Și de ce a tăcut în 1958 când a apărut postum opera lui Lampedusa?
Da. Da. Toți denigratorii însă uită că Lampedusa și-a scris amintirile personale sub titlul Locurile copilăriei mele, în care există evocări uimitor de asemănătoare cu pasaje din Ghepardul. Evocându-și strămoșii, Lampedusa aproape că a creionat literar personajele romanului său de mai târziu.
Calomnii!
Ghepardul e o capodoperă! Argumentul esențial în favoarea autorului Ghepardului, care va închide măcar pentru un timp aprigele polemici, este însă acesta. În vreme ce cartea lui Maggiore, Sete e mezzo, este o relatare seacă.
Așa este.
Acuzând lipsa de talent literar și compoziție, opera lui Lampedusa poartă amprenta unui scriitor cu un stil format, un mare artist.
Așa, acum pot să-mi încep articolul. Succesul cărții a fost vertiginos chiar de la apariția ei în noiembrie 1958. În Italia a apărut până acum în 100 de ediții. Nu se știa mai nimic despre autorul care murise fără a fi asistat la triumful său. Misterul a început să fie dezlegat. Până ieri necunoscut, un prinț poet plimbându-se printre trandafiri și meditând nostalgic la trecutul strămoșilor.
Giuseppe Tomasi, duce de Palma și principe de Lampedusa, descinde dintr-o veche nobilime siciliană care își pierde genealogia spre începuturile evului mediu. Născut la Palermo în 23 decembrie 1896, își urmează studiile până în anii primului război mondial, când pleacă să lupte ca ofițer pe frontul german. Cade prizonier și internat în lagărul de la Posen. încearcă să evadeze. Izbutește la a doua tentativă, rămânând în cadrele armatei până în 1925, când demisionează, retrăgându-se la proprietățile strămoșilor săi insulari.
Dictatura lui Mussolini a detestat-o și a căutat să se izoleze și mai mult de orice contact cu oficialitatea. A făcut îndelungate călătorii în Anglia, în Franța, în Letonia, de unde își trăgea originea paternă soția lui Alexandra Wolf Stomarze. Singura activitate publică în anii după al doilea război mondial a fost aceea de președinte al Crucii Roșii din Sicilia.
În fond, îndelebnicirea lui de căpetenie era literatura.
Marea putere de captare ce face ca ghepardul să fie mai mult decât un roman istoric se datorează și naturii lui de poem liric, de elegie meditativă.
Dar dincolo de lămâi și migdali, de cântecele grave ale amorgurilor siciliene, pe fondul întunecat al câmpiei cotropite de arșiță și al ferestrelor mici tăiate în piatră, prin care răzbat cântece și murmure aproape stinse, se detașează lumina bizară a unor focuri aprinse pe dealuri, a unor șoapte de taină, din când în când lucind în lumina flăcărilor țevile carabinelor vechi și a lungilor săbii și ecou al frământărilor acestea de furnicare gata să se deslănțuie, trece printre ei ca un mit numele lui Garibaldi.
Tancredi, ce-ai mai uneltit noaptea trecută?
Ce-am mai uneltit? Absolut nimic. Am stat cu prieteni. O noapte sfântă. De neuitat. Am privit focurile de pe culmi.
Dar ce-i cu tine? De ce te-ai îmbrăcat așa? Ce-i asta? Vreun bal mascat în zor de zi? Hainele astea de soldat care...
Lecțiune! Plec peste o oră. Am venit să-mi iau rămas bun.
Un duel?
Un mare duel, unchiule. Un duel cu regele. Plec în munți, acolo nu spune nimănui. Să pregătesc lucruri mari, uncle, și eu nu vreau să stau acasă. De altfel, dacă aș rămâne, m-ar agăța numai decât.
Tancredi, am văzut cândva în grădină un soldat mort. Atât de frumos, atât de tânăr. Nu se poate, Tancredi.
Hotărârea mea e luată.
Ești nebun, băiatule, să te înhăitezi cu oamenii aceia. Un falconeri trebuie să rămână cu noi, de partea regelui.
Care rege, unchiule? Care rege? Uncle, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe. E clar? La revedere. Pe curând. Mă voi întoarce cu tricolorul.
Stai, stai! Așteaptă, Tancredi.
Bani! Îmi dai bani, unchiule? Poftim, acum mai sprijin și revoluția. Mulțumesc, Ţione. Și pe curând.
Poemul de lung răsunet al lui Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Ghepardul, este un roman prin excelență al Sudului. Toate aspectele problemei meridionale sunt prezente în el și mai cu seamă cel istoric, el evocând anii expediției lui Garibaldi în Sicilia.
În anul 1860, Italia se constituise ca stat independent, reunind în jurul Piemontului provinciile eliberate din nordul și centrul peninsulei. Sudul este parcă o altă Italie. Pentru a-l integra statului național, el trebuia smuls burbonilor cu forța armelor.
Voluntarii lui Garibaldi, care debarcă la Marsala și străbat Sicilia, sunt cei din tâi care privesc acest pământ cu ochii uimiți ai italienilor din nord. Contactul direct cu pământul acesta și cu locuitorii lui avea să le descopere garibaldinilor realitatea dureroasă și îngrijorătoare, fără a atrage totodată înțelegerea acestor situații și nici dorința remedierilor esențiale.
În amintirile sale despre expediția celor 1000, Giuseppe Bandi nota starea de înapoiere a sicilienilor și denunța superstițiile și ignoranța întreținute de tirania burbonilor și de preoțime.
Țăranii întâlniți pe drumurile insulei rămân apatici și străini luptei în curs, neînțelegând ușor scopurile ei.
Iar Garibaldi exclama revoltat și îndurerat.
Vina pentru stare de mizerie a sicilienilor revine stăpânirii corupătoare a catolicismului, a concepției străine și guvernărilor tiranice, care s-au succedat de-a lungul secolelor și care au căutat doar să jupoaie pe locuitori și să-i mențină în ignoranță. Progresul redus al Sudului în momentul de față nu se datorează incapacității populației, căci napolitanii și sicilienii nu sunt inferiori niciunui popor în ce privește inteligența și curajul individual, ci el este doar efectul unui trecut îndelungat de împilare.
Iată în memoriile lui Garibaldi, revăzute și completate de Alexandre Dumas, tatăl, portretul eroului de la Marsala.
Un om de statură mijlocie, cu obrazul ars de soare, dar cu liniile de o puritate antică. Stătea pe calul lui, așa de calm și de sigur, de parcă s-ar fi născut călare. De sub pălăria cu boruri mari, cu un gaietan îngust, împodobită cu o pană neagră de struț, i se revărsa o claie de păr. O barbă roșie îi acoperea toată partea de jos a feței. Peste cămașa roșie avea aruncat un poncio american alb, căptușit cu roșu ca și cămașa. Statul său major purta bluză roșie. Mai târziu, toată legiunea italiană adoptă această culoare. În spatele său galopa soldatul care avea grijă de calul lui, un negru vânjos îmbrăcat cu o mantie roșie, înarmat cu o lancie cu fanion roșu. Toți cei din jurul lui purtau la cingătoare pumnale și pistoale frumos lucrate. Fiecare avea în mână un bici din curele de piele de bivol.
Pe acest fond de neliniști și de desfășurări de evenimente care încercau să aducă o schimbare Sudului, se profilează figura eroului lui Lampedusa, prințul Salina. Ghepardul este un poem fastuos al declinului nobiliar. Protagonistul, coborător al celei mai vechi aristocrații siciliene, constată cu ironie ascensiunea unei noi burghezii, dar deși o disprețuiește, el nu se va împotrivi căsătoriei dintre nepotul lui și fiica primarului parvenit. Amândoi își dau seama că privilegiile clasei lor vor rămâne neatinse dacă ei vor ști să se alăture oamenilor noi.
Figura prințului nu rămâne pentru autor numai un motiv biografic, ci constituie elementul catalizator pentru a prezenta imaginea unei epoci care a văzut agonia regimului burbonic. Eforturile clasei nobiliare siciliene de a îndrepta spiritul revoluționar într-o direcție monarhic-burgheză pentru a-și păstra privilegiile, latifundiile, însăși existența sa, care a văzut ascensiunea noii clase conducătoare rapace și lipsită de scrupule.
Lui Salina nu-i rămâne astfel decât să se refugieze în trecut, idealizându-l, socotind că propriei clasă, deși în descompunere, rămâne depozitara virtuților de noblețe, de bun gust, de finețe. Odată respinsă răscoala lui Garibaldi, Lampedusa urmărește frenezia ascendenței noii clase în trăsăturile ei de rapacitate, de violență egoistă.
Gastada la malaria a fammi l'occhi grandi e viso bianco.
Di nou la donna fugata mea dragă, trei luni să ui de Palermo, dar acum după câte s-au petrecut în Sicilia, oamenii vor fi tot atât de devotați ca și înainte. Vom vedea. Da, da, ei sunt. Ne-au ieșit înainte. Slavă Domnului! Mi se pare că totul merge ca de obicei.
Strămoșilor Salina, de pe zidurile palatului, Ghepardul vă salută și vă spune bine ați venit.
Câte emoție ne cuprinde când vedem alături de excelența voastră pe eroul nostru, de aristocratul liberal al Poneri, care alături de Rosalino Vindo a înfruntat planțele urmane
Iată-l și pe domn Calogero Sedara.
Păi șefa tricolore, nouă nouță.
E doar primare, e noul primar la Dona Fugata.
Vai, cine ar fi crezut?
Fratello,
zâmbiți, da, ce zâmbiți.
Nu,
moi,
ea privește ce mult îl iubesc oamenii de aici, pe Tancredi. S-au strâns toți în jurul lui. Tancredi e un erou.
Don Calogero, te felicit pentru eșafa de primar. Bravo, bravo! Mi-au spus prietenii din Palermo numai lucruri bune despre dumneata.
E o mare cinste pentru mine să fiu din locuta voastră.
Don Calogero, vă invit la cină. Neapărat doresc să veniți și, bineînțeles, și cu soția domniei tale.
O, excelență! Nici nu poate să existe o mai mare bucurie pentru mine. Voi veni neapărat. Soția mea însă nu va putea răspunde invitației dumneavoastră. Vă cer scuze în numele ei. E suferindă și doctorii au hotărât să stea neapărat în casă.
Regret nespus de mult că nu voi avea prilejul să o cunosc, don Calogero.
Dar dacă excelențele lor îngăduie, voi veni cu Angelica, fiica mea, care de o lună întreagă nu vorbește decât de bucuria de a le fi prezentată. Acum că s-a făcut mare.
Oh, bineînțeles, don Calogero.
Vă mulțumesc.
Bineînțeles. Și poftește și dumneata, don Ciccio, și dumneata, don Ginestra, și Toto Giambo. Vom fi fericiți să-i avem pe toți în jurul nostru, pe toți prietenii noștri din Dona Fugata. Vă așteptăm!
Deși demnă de dispreț, pe această nouă clasă apărută îndată după înfrângerea lui Garibaldi, prințul, coborând o clipă din stele și nostalgii, o socotește tocmai bună pentru a altoi cu sângele și finanțele ei vigoroase trunchiul vlăguit al clasei ce scăpăta.
Tancredi are în fața lui un mare viitor. El ar putea fi portdrapelul unui contraatac pe care nobilimea, sub alte uniforme, l-ar putea îndrepta împotriva noi orânduiri sociale. Pentru asta nu-i lipsește decât un lucru. Bani ca să-și cumpere voturi, bani ca să-și ungă alegătorii, bani ca să ducă trai și casă pe picior mare spre a lua ochii lumii. Casă mare. Conceta cu virtuțile ei pasive ar fi ea în stare să-și ajute soțul ambițios și strălucitor să urce lunecoasele trepte ale unei noi societăți. Timidă, modestă și retrasă cum e, Conceta rămâne întotdeauna aceeași. O frumoasă fată de pension, o ghiulea de plumb de piciorul bărbatului ei.
Să sperăm că vara s-a sfârșit și că în cele din urmă va veni ploaia. Pământul Siciliei e prea ars de secetă. Da, da, a început ploaia.
Tancredi, nepotul prințului Salina, se căsătorește fără nicio ezitare cu Angelica Sedara, frumoasa fiică a primarului din Dona Fugata.
De toate îmi vorbești, don Ciccio, de mame sălbatice, de bunici mirosind a bălegar, dar nu și de ceea ce mă interesează.
Vă interesează chiar atât de mult?
Da.
Păi atunci, să vă spun de...
De domnișoara Angelica.
Da, domnișoara excelență, nimic de spus. Spunea singură destul, ochi. Pielea, minunata ei frumusețe, se văd de la sine și farmecă pe toată lumea. Îmi pare că și don Tancredi, sau mi-e gândul prea îndrăzneț.
Hai, vorbește, vorbește.
În ea e toată frumusețea mamei, fără mirosul de bălegar al bunicului și deșteaptă pe deasupra. Ați văzut-o cum ăști câțiva ani petrecuți la Florența au fost de ajuns ca să o schimbe? E o adevărată doamnă acum. O doamnă desăvârșită. Când s-a întors de la pension, era o încântare să o privești cu buclele ei negre, cu ochii, cu picioarele, cu pieptul ei.
Oh, nici pomeneală de miros de bălegar. Chiar șafurile ei trebuie să aibă parfumul paradisului.
Potolește-te, domn Cici, ajunge.
Iertați-mă, excelență, am crezut că...
Am acasă o scrisoare a nepotului meu care mă însărcinează să cer în numele lui mâna domnișoarei Angelica. De acum înainte vei vorbi de ea cu tot respectul. Ești primul care afli vestea. Mâine vine la mine taică-su și fiindcă ești prea vorbăreț, te închid în sala de arme ca să fiu sigur că n-o să mai știe nimeni. Nu-ți dau drumul decât după vizita lui Don Calogero. Nu vreau să se audă nimic până atunci.
Dar asta, excelență, e o porcărie! Un nepot al excelenței voastre nu trebuie să se însoare cu fata uneia din dușmanii care veșnic va lovi cu picioarele. A încercat să o prindă în mreje, cum credeam eu era un act de cuceritor. Dar așa e o predare fără condiție, sfârșitul falconerilor și chiar al neamului Salina.
Don Cicio, cu această căsătorie nu se sfârșește nimic, ci începe totul.
Dar cum e posibil? De necrezut! Nu! Sărurile! Mănăbuși! Tancredi!
Potolește-te odată! De scrisoarea asta mi-era frică și mie. De când a plecat Tancredi, așteptam diligența cu teamă. Dar realitatea e realitate. Nepotul meu mă roagă să cer pentru el, lui Calogero, mâna Angelicăi.
Și eu care speram să o ia pe Conceta. Un trădător ca toți liberalii de teapa lui. Întâi l-a trădat pe rege, acum ne trădează pe noi. Asta cu mutra lui prefăcută, cu vorbele lui pline de miere și faptele încărcate de venin. Nu l-am suferit niciodată pe filfizonul ăsta. Numai tu ți-ai pierdut capul din cauza lui. Și acum are și neobrăzarea să te însărcineze pe tine, unchiul lui, principele de Salina, tatăl ființei pe care a înșelat-o, să aduci nedemna lui cerere în fața unui pungaș, tatăl acestei cocote. Dar tu să nu faci asta, Fabrizio, să nu faci asta, tu n-ai să o faci, nu trebuie să o faci.
Stelucia, nu mai spune drag atâtea prostii. Nu știi ce vorbești. Angelica nu-i deloc o cocotă, o să devină poate... Deocamdată însă nu-i decât o fată ca toate celelalte, mai frumoasă decât altele și care vrea doar să se mărite bine. Probabil că e și puțin îndrăgostită de Tancredi, ca toată lumea. Concetei Tancredi nu i-a făgăduit niciodată nimic și pe urmă nu-i deloc un trădător. Se adaptează vremurilor, asta e tot. Și tu știi asta tot atât de bine ca și mine, scumpa mea Stelucia.
Ce neobrăzare!
Și pe urmă nu vreau țipete în casa mea, în camera mea, în patul meu. Niciun fel de o să faci sau n-o să faci. Eu hotărăsc aici, am și hotărât când tu nici nu gândeai. Și cu asta gata. Acum să dormim. Destul. Ce s-a hotărât, s-a hotărât. Noapte bună, Stelucia.
În interioarele somtoase ale casei princiare, familia Sedara aduce încă de la prima vizită violența unor maniere vulgare, care sunt însă iertate la însușirea posesiunilor mobiliare a averii intrate în discuție cu prilejul stabilirii zestrei.
Domn Calogero,
excelență,
dragostea ce unește pe acești doi tineri e baza întregii lor vieți. E singura temelie pe care se poate înălța fericirea lor viitoare.
Excelent.
Punct. Asta o știm. Dar noi, oameni în vârstă, oameni încercați, avem datoria să ne ocupăm și de alte lucruri. N-are rost să-ți mai spun cât de ilustră e familia lui Tancredi Falconeri.
Știu, excelență, știu. Și mă bucur din toată inima că voi fi aproape de nepotul dumneavoastră, ca să fiu așa cum îi sunt și îngerului meu, un adevărat tată. Pentru fiica mea, eu întotdeauna am visat să...
Însă, domnul Calogero,
da?
Dacă e deprisos ați vorbi de vechimea casei Falconeri, e din nenorocire și mai inutil ați spune, pentru că sunt sigur că știi că actualele condiții economice ale nepotului meu, întinsele moșii din jurul Mazarei, livezile de fistic de la Ravenusa, plantațiile de dus de la Olivieri, palatul de la Palermo, toate s-au dus, după cum știi, Don Calogero. Însă noi ceștilalți știm un lucru, că este probabil cu neputință să dobândești distinția, farmecul unui băiat ca Tancredi, fără ca strămoșii lui să nu fi risipit o jumătate de duzină de mari latifundii. În Sicilia, cel puțin, cam așa stau lucrurile. E un fel de lege a naturii, de felul celor care hotărăsc cutremurile și seceta.
Dragoste, excelență, dragoste e totul și eu știu asta. Dar sunt un om de lume și vreau și eu să joc cu cărțile pe față. N-ar mai avea rost să vorbesc de zestea fetei mele. Ea e sângele inimii mele și catul printre măruntaiele mele. N-am cui să las ceea ce am, ce al meu e și al ei. Dar e just ca tinerii să știe pe ce se pot bizui imediat. Prin actul de căsătorie voi da fiicei mele cele 644 salme ale moșiei de la Sette Soli, adică 1010 hectare, cum se spune astăzi. Toate cu grâu, pământuri de primă calitate zvântate și proaspete. Și 180 salme de vie și măslin la Gibil Dolce. De ziua nunții voi mâna ginerilui 20 de saci de pânză cu 10.000 de unci fiecare. Eu rămân cu mâinile goale.
În 1962, Luchino Visconti aducea pe ecran tulburătoarea lume din Ghepardul, drama prințului Fabrizio di Salina, care privește cu luciditate crepusculul clasei sale, precum și ascensiunea vertiginoasă a unei burghezii rapace, dornice de afirmare politico-socială, constituie pentru Visconti un excelent prilej de a evidenția contradicția istoriei risorgimentului sintetizată într-o replică reluată de-a lungul filmului.
Unchiule, dacă vrem ca totul să rămână cum e, trebuie mai întâi ca totul să se schimbe, e clar?
Interpretul principal al filmului, Burt Lancaster, declara într-un interviu:
un personaj straniu, poetic, meditativ, îndrăgostit de stele. De când am interpretat rolul lui Salina, iubesc și mai mult cerul înstelat deasupra lumii.
Minunat! Un personaj parcă scris pentru mine, Angelica. În scena balului, dansând cu prințul Salina, am plâns.
Spunea Claudia Cardinale, neuitata interpretă a fiicei lui Sedara, jucând alături și de Alain Delon, interpretul rolului Tancredi.
Credi, n-aș avea curajul să merg singură prin toate aceste încăperi ale paratului. E frică. Mă rătăcesc. Sunt undeva departe. Parcă tot am fugit de frica umbrelor. Nu-mi place aici.
Draga mea, Angelica, tot ce e aici, tot, îți va aparține și ție, nu te speria. Nu-i nimic.
Doar un cegai și întuneric.
Și frică, frică, frică.
Vezi cu mine. Frică. Iată aici alte tainițe. Un pat uriaș. O fereastră mică prin care abia pătrunde lumina zilei. Angelica. Să rămânem aici. Nu-ți fie frică, să rămânem aici.
Or să ne caute. Ne rătăcim. Nu mai știm să ne întoarcem înapoi.
Ba da, ba da, ba da. Angelica, te iubesc, Angelica.
Te iubesc, Tancredi. Tancredi. Auzi? Ne caută. E ora mesei.
Mai stai.
Ne strigă prințesele și contele Cavriaghi și Conceta.
Conceta, Conceta nu, ea nu strigă, e cu tăcerea și pânda.
Ai iubit-o pe Conceta?
Nu știu.
Ea te-a iubit și te iubește. Eu sunt o intrusă. Venirea mea aici a răsturnat toate visurile de măreție, de sublim ale unei verișoare pure, păstrătoare de tradiții de ghepard. Ghepardul, ghepardul, emblema de orgoliu și neclintire a prinților de Salina.
O, biata Conceta,
Câteodată mi-e milă de ea. E ca o umbră în nemișcare. La Napoli am avut chiar mușcări față de ea. De asta l-am și târât aici pe Cavriaghi, în care speram să găsească un înlocuitor al dragostei ei pentru mine. Nu-l iubește. Cavriaghi e un băiat frumos, bun la suflet, poartă un nume mare, ferme bogate în Frianță.
Ești torb, ești surd! Pe tine te vrea! Acum câteva clipe am avut senzația că printre tablourile de aici e unul din care mă priveau ochii Concetei, acuzându-mă.
Dar tu existi, ești vie și eu sunt viu, viu! Hai să plecăm din labirintul ăsta de umbre. Acum mi se face și mie frică. Vino!
Hei, Conceta, oprește-te! Ești prea trufașă! Ajunge! Frâne! Frâne, îți trebuie frâne! Și voi, sicilienii, nu prea aveți!
Hei, Conceta! Iartă-mă! Tancred e al meu! Tu ești ghepard! Ghepard! Eu sunt Angelica, fata lui Don Calogero!
Bene mio, baci-mă fa.
Și în acest timp, prințul, invitat să accepte un titlu în guvernul pe care îl detesta, va refuza cu eleganță.
Oh, te rog, șevalier, să mă ierți. M-am răsat furat de aceste gânduri și poate te-am plictisit. Să ne întoarcem la subiectul nostru. Sunt foarte recunoscător guvernului că s-a gândit la mine pentru senat și te rog să exprim sincera mea gratitudine, dar nu pot accepta. Sunt un reprezentant al vechii clase, inevitabil compromis cu regimul Bourbonilor. Aparțin unei generații nenorocite, încălcând pe timpurile vechi și pe cele noi și care se simte prost în amândouă. Mai mult, așa cum ai și observat, sunt un om lipsit de iluzii. De tineri aveți nevoie acum, de tineri dezghețați, deschiși la minte, pentru care lucrul de căpetenie să fie mai degrabă cum și nu atât pentru ce acționează. Abil în arte de a tempera bine precizatul lor interes particular cu unele vagi de aruri publice. Poți îngădui să-ți dau un sfat pe care să-l transmiți superiorilor dumitale?
Bineînțeles, bineînțeles, prințe. Și sunt sigur că va fi ascultat cu toată considerația,
da.
Dar încă mai sper că în locul unui sfat veți binevoi am da un consimțământ.
Aș vrea să sugerez un nume pentru senat. Cel al lui Calogero Sedara.
Sedara?
Omul dovedește forță. Atitudinea lui în timpul crizei din mai, mai mult decât ireproșabil, a fost foarte utilă. E isteț, simte prezentul, știe când să acționeze și când să se oprească la timp. Iată omul care vi se potrivește. Dar grăbiți-vă, am auzit că vrea să-și depună candidatura la cameră.
Ce-mi spuneți mă întristează. Clima poate fi învinsă, amintirea tristelor ocârmuieri din trecut se șterge. Sicilienii vor voi să-și îmbunătățească soarta. Dacă oamenii cinstiți se dau la o parte, calea va rămâne deschisă oamenilor fără scrupule, fără perspectivă ca Sedara. Și toate vor fi iarăși ca mai înainte, pentru încă multe veacuri. Ascultați-vă conștiința și nu orgolioasele adevăruri pe care mi le-ați spus.
E târziu, șevalie, e timpul să ne îmbrăcăm pentru cină. Să mergem. Noi am fost gheparzii, lei, cei care ne vor lua locul vor fi șacalii.
Martor atent, de o ascuțită luciditate al acestui proces istoric de destrămare a feudalismului, de părăsirea scenei istorice de către clasa nobililor, principele Salina înregistrează cu precizie de savant toate complexele fenomene ale acestui declin. Involuția materială și morală a clasei sale, înlocuirea ei de către burghezia avidă de câștiguri.
Sunt ultimul Salina, murmură prințul privind pentru ultima oară stelele.
Pe marile porți căzute în paragină ale castelului de la Dona Fugata, blazonul familiei Ghepardul a rămas singur, bătut de arșiți și ploi.
Ghepardul nu figurează de obicei printre animalele ce s-au consacrat ca simboluri heraldice, cum sunt leul și leopardul.
Naturalistul Bren spune în enciclopedia sa despre gheparzi: expresia lor e tot aceea a felinelor, dar privirea blândă și pașnică, precum și ochii lor buni, lasă deja să transpară bunătatea câinelui. E pasiv și se mulțumește cu puțin. Nu suportă captivitatea și moare.
Relație subtilă a lui Tomasi di Lampedusa când stabilește ghepardul ca simbol heraldic al eroului său.
Nu mai e nimic al meu. Nimic. Doar acest trup istovit mi-a mai rămas. Sunt singur. Un naufragiat furat de valuri pe o plută pradă curenților furioși. Am 73 de ani. Totalul celor pe care i-am trăit, pe care i-am trăit cu adevărat, ar fi 2 ani. 3 cel mult. Dar durerile, dar plictiseala, câți ani să facă la un loc? E cineva aici? Da, vă recunosc. Conceta, Carolina, Tancredi și... ea. E ea. Faceți-i loc. Ai venit? O, tânăra mea doamnă.
Am întârziat puțin. Mi-am luat costumul acesta ca feniu de călătorie, cu turniură largă. Îți place? Spune, îți place?
E minunat. Și ce bine îți stă pălăria de paie împodobită cu val și bobițe de măcieș.
Dragul meu, am venit. Hai, faceți-mi loc, vă rog. Iertați-mă că vă incomodez, dar trebuie să trec.
Iubita mea, ființă dorită din totdeauna, ai venit să mă iei?
Da, nu pot rămâne singură. Mi-e dor de tine. Mi-e dor.
Dar tu ești atât de tânără și eu atât de bătrân.
Dar ești tânăr, tânăr, tânăr.
Ridică-ți voaleta. Ochii tăi, ești frumoasă. Sărută-mă. Sărută-mă.
Trebuie să plecăm. Hai, trenul așteaptă.
Dar ești mult mai frumoasă ca în timpurile când prin ochian din observatorul meu te zăream în nemărginirile solare. Te-am căutat. Ai dispărut. Mereu te-am căutat. Dar acum ești aici.
Vino.
Ați ascultat Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, scenariu radiofonic de Titel Constantinescu. Au interpretat George Constantin, Adrian Pintea, Irina Mazanitis, Simona Bondoc, Anca Ledunca, Ruxandra Sireteanu, Violeta Berbiuc, Ion Pavlescu, Ion Angel, Valentinu Ritescu, Mircea Angelescu, Ion Punea, Nicolae Pomoje, Ion Siminie, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Răzvan Ionescu, Ion Chelaru, Aurelian Georgescu, Dan Bobe. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.